Mark bayan etgan yaxshi xabar. 1-chi bo'lik. Allohi uli G'aysa Masih haqindagi yaxshi xabarning boshi. Ishoqiya payg'ambar yozgancha.
Men sening oldingdan xabarchimni jibaram. Ul senga yo'l hazırlar. Shulda qishqiruvchining tovushi. Rabbiga yo'l hazırlagiz. Ona suqmoqlarni turaytigiz.
Shulay etib, shumdiruvchi Yahya shulga keldi. Ul
tavba etib, suvga shumdirilig'iz.
Deb indadi.
Ham Allohi sizning gunohlaringizni kechirar.
Butun Yahudiya ili ham Yerusalim xalqi uning yonina keldilar. Keluvchilar o'zlarining gunohlarini iqror etdilar, ham Yahya ularni Urdun yilg'asida shumdirdi. Yahya esa Diya yonundan bo'lgan kiyimin kun qoyish bilan bo'lib yurdi. Oshag'an rizqi soransha ham qirbol edi. Ul vag'azinda aytdi:
"Ortimdan mendan qudratliroq birov kela. Men iyilib uning oyoq kiyimining qoyishin shisharga da loyiqli tugilman. Men sizni suvga shumdiram, ul sizni izgi ruhqa shumdirar."
Shu kunlarda Galileya ilkasindagi Nasara shaharindan G'aysa keldi. Ham Yahya uni Urdun yilg'asida shumdirdi. G'aysa sudan shug'u bilan ko'klarning ochiluvin ham ruhning ko'garchin ravishinda o'zini inguvin ko'rdi. Ko'kdan:
"Sen menim siyqli o'g'lim. Sen menim quvonishim."
degan tovush keldi. Shu vaqtda o'q ruh G'aysani shulga olib ketdi. Ul shulda 40 kun bo'lib, shayton tomonidan sinaldi, ham qirg'i hayvonlar orasida yashadi. Farishtalar unga xizmat ko'rsatdilar. Yahya tirmaga o'tirtilgandan so'ng, G'aysa Allohdan kelgan yaxshi xabarni silab Galileyaga keldi. Ul aytdi:
"Vaqt jitti. Allohi podshohligi yaqinlashdi. Tavba etigiz ham yaxshi xabarga iymon etigiz."
Ul Galileya dengizi yonidan o'tib borganda dengizda baliq tutuvchi, ular baliqchi edilar, Shimonni ham uning inisi Andreyni ko'rib aytdi:
"Menga yerigiz. Men sizni kishilar tutuvchi etarman."
Ular shunda o'q yetmalarini qoldirib unga yerdilar. G'aysa biroz borg'osh Zibiday uli Yaqubni ham uning inisi Yahyani ko'rdi. Ular kimada yetmalarini tuzatalar edi. Ham ul shunda o'q ularni chaqirdi. Ular esa otalari Zibidayni yo'lchilari bilan birga kiymada qoldirib, uning ortidan ketdilar. Kapernaumga kelgach, shimba kun tuvi bilan G'aysa ham uning shakirtlari g'ibadatxonaga bordilar. Ham G'aysa yurata boshladi. Uning yuratuvina borisida hayron qoldilar, chunki ul qonunchilar kibik tugil, balki hokimligi bo'lgan kishi kibik yuratdi. Shu vaqtda g'ibadatxonaga ishinda shoqshi ruh bo'lgan kishi kelib kirdi, ham qishqirdi:
"Asaralı G'aysa, sen bizdan narsa kerak? Sen bizni halaq etarga keldingmi? Men sening kim ekaningni bilam. Sen Allohning izgisi."
Ammo G'aysa shoqshi ruhqa buyurdi:
"Indashma, shig'ordan."
Shoqshi ruh kishini qoltiratib, kuchli tovush bilan qishqirib chiqdi. Borisida tong qoldilar, ham bir-birindan so'rasha boshladilar:
"Bu narsani anglatay ekan, bu nindidir quvvatli yana taqlimat bo'lsa kerak."
"Bu kishi shoqshi ruhlarga buyura, ham ular onga bo'ysinalar."
Uning haqindagi xabar bik tiz orada bitin Galileya terasidagi jirlarga toraldi. Yaqub ham Yahya bilan birga g'ibadatxonadan chiqqoch o'q ular Shimon bilan Andri yurtiga yo'naldilar. Shimonning qoynanasi qizishib, og'rib yotaydi. Bu haqda G'aysaga kiruv bilan aytdilar. G'aysa uning yonina keldi, ham qulundan tutib unga turirga bo'lishdi. Uning qizishuvi bitdi, ham ul tobin azirlay boshladi. Endi kech yetib quyosh bo'yig'ash, G'aysaga borliq og'rularni jinli kishilarni ketirdilar. Butun shahar xalqi Shimon ham Andri uyining eshik tibina jiyildi. G'aysa ko'p kishilarni turli og'rulardan sovuqtirdi, ham ko'p jinlarni quvib chiqardi. Ammo jinlar аның кем икәнен белгәнгә күрә Гайса аларга сөйләргә рөхсәт итмәде. Иртәгесен яктырган шук ул торып аулак урынга китте. Анда дуга кылды. Иптәшләре белән Шимон аны эзләп киттеләр һәм Гайсаны табып.
Барысы да сине эзлиләр,
диделәр.
Китик башка урыннарга, күрше авыл, шәһәрләргә, миңа анда да яхшы хәбәрне сөйләргә кирәк. Мин шуның өчен килдем бит,
диде Гайса. Гайса шулай җиннәрне куып, гыйбадатханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп, бөтен Галилея җирендә йөрде. Бер көнне махау шире белән авыручы бер кеше килде һәм Гайса каршында тезләнеп үтенеп сорады.
Әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идем.
Гайса кызганып, кулын сузып, аңа кагылды һәм әйтте.
Әйе, телим. Тазарын.
Аның махауы шунда ук бетте һәм ул тазарынды. Гайса каты кисәтеп.
Кара аны. Берәүгә дә берни сөйләмә. Ләкин руханига бар. Ул үзе сине карасын. Барысына да терелүең билгесе итеп, син Муса канунында таләп ителгән курбан бүләген китер,
дип аны шунда ук җибәрде. Әмма ул киту белән булган хәл хакында бөтен җирдә сөйләп йөрде. Шунлыктан Гайса ашыктан-ашык йөри алмады. Ул шәһәрләрдән читтә аулак урыннарда булды, әмма анда да аның янына бөтен яктан килделәр.